วันนี้ Starlord 4K จะมาเล่าที่มาและประวัติของวงการวิดีโอเกมอย่างย่อที่ก่อกำเนิดเม่นแคลสสีฟ้าชื่อ Sonic the Hedgehog ที่จะมาโค่นล้มช่างประปาอย่าง Mario โดยขอตัดทอนบางส่วนมาจากรายการ The Opening Credits ใน EP 9ครับต้องขออภัยที่คุณภาพเสียงอาจจะไม่ค่อยชัดเพราะในขณะนั้นเกิดข้อจำกัดในการอัดเสียงเล็กน้อยขอเชิญรับฟังได้ครับขึ้นขึ้นลงลงซ้ายขวาซ้ายขวา BA start
เล่าย้อนกลับมาที่ Sonic กันนิดนึง Sonic นี่มันเคยเป็นเกมมาก่อนเนอะ
ใช่ครับ
แล้วมันมีที่มายังไงครับก่อนที่ตอนช่วงที่มันเป็นเกมอะ
ต้องเล่าย้อนกลับไปจนถึงแบบยุค70ต่อเลยจะพูดถึงตัวมาริโอ้ก่อนทุกคนน่าจะเคยรู้จักมาริโอ้เนาะเกมที่ว่ากระโดดเก็บเห็ดอย่างเงี้ย
ที่เป็นรูปแต่ที่เป็นตัวการ์ตูนผู้ชายมีหนวดแล้วก็ใส่หมวกสีแดง
เพราะว่าถ้าไม่มีมาริโอ้ก็จะไม่มีโซนิคเลย
เพราะว่าอะไรครับ
ก็คือรุ่นปกตั้งแต่ยุค70ต่อเลยเพราะงั้นมันจะเป็นที่เกมมันเริ่มโอ้ทีวีมีคนเอาเกมไปเล่นในทีวีอย่างเงี้ยก็เป็นเครื่องเล่นเกมยุคแรกๆต่อมาเขาเลยเรียกเกมเรียกดนตรีว่าวิดีโอเกมเองบริษัท Nintendo เขาก็ก่อตั้งมาก่อนแล้วเขาผลิตของเล่นแต่ยังไม่ได้เข้าสู่วงการวิดีโอเกม
เนี่ยนะคือขอย้อนกลับไปนิดนึงต้องวิดีโอเกมที่บอกว่าเอามาเล่นบนทีวีนี่คือเป็นการที่ยูสเซอร์มาดัดแปลงเองหรือว่าบริษัทเขาทำมาให้ใช้กับทีวี
ถ้าจะไม่ผิดไปตอนแรกมันจะเกมคล้ายๆกับเรดาร์ก่อนเรดาร์เรือก็คือมันจะเป็นหน้าจอคล้ายๆเรดาร์เรือแล้วก็ควบคุมตัวปืนใหญ่ปะปืนยิงเป้าอันนี้เกมแรกๆที่เป็นเกมบนแท็บเล็ตแล้วต่อมาก็จะเป็นปองก็คือมีสองด้านเนาะด้านซ้ายกับด้านขวาแล้วก็จะกับไฟปิงปองอะเดินขึ้นเดินลง
อ
ันนั้นมันจะเป็นที่มีแค่แถบไฟปิงปองนะเราต้องเอาแผ่นพลาสติกที่เป็นสนามปิงปองอ่ะพอคุมทับอีกแล้วไปเล่นนี่เป็นวิดีโอเกมยุคแรกๆเลยนะ
สุดยอด
จนมันเริ่มมีบริษัทอัตาริเขาเริ่มทำเกมที่เป็นหน้าจอเลยแบบไม่ต้องเอาพลาสติกมาคุมทุกอย่างรันอยู่บนหน้าจอเริ่มมีสันแต่ว่าภาพมันจะแบบภาพแบบพิกเซลมันยังน้อยมากอ่ะเราแทบจะมองไม่ค่อยออกว่าตัวอะไรตั้งแต่เกมยุคแรกๆเนาะ
ที่เขาก็เรียกกันว่า8บิตป่ะ
ใช่8บิตที่จะไม่ติดมันจะมีสีอยู่ได้ประมาณ256ภาพมันก็เลยสีมันก็จะจำกัดหน่อยตั้งแต่ยุค70มันจนถึงประมาณยุค80ก็มีเครื่องวิดีโอเกมมาประมาณหนึ่งแล้วแต่ว่าประมาณปี1983เนี่ยมันจะมีเกมของเครื่องเล่นอัตริที่คุณภาพต่ำลงเป็นกับว่าคนเขาก็เริ่มหันมาทำเกมกันแล้วแต่ว่าไม่ได้คุมคุณภาพอะแต่รีบทำขึ้นมาก็ขายให้ทันให้มันมีคำขายแต่ไม่สนใจคุณภาพแล้วที่ตอกย้ำจุดตกต่ำมากๆคือเกมที่มาจากหนังเรื่องแต่ประหลาดมีทีอ่ะ
อ
๋อคือตัวหนังมันอ่ะเสียงเป็นหนังที่ได้รับเสียงชื่นชมมากใช่ไหมแต่พอเป็นเกมปุ๊บกลับตกต่ำมากเพราะว่าเป็นทั้งห่วยแล้วก็คุณภาพต่ำแล้วก็เล่นไม่เข้าใจอ่ะ
แล้วในเกมนี้เป็นรับเกมลักษณะยังไงนะ
มันจะเป็นเกมแนวที่เราจะได้รับบทเป็นทีแล้วก็หาสมบัติต่างๆก็สร้างโทรศัพท์ที่ปลูกกับบ้านล้อตามหนังแต่ว่ามองไม่เข้าใจอ่ะมันแปลว่าเล่นยากด้วยแล้วก็ตายง่ายแล้วก็จะมีเกมในแนวนี้มาเหมือนกันที่ทำให้ยอดขายวิดีโอเกมมันตกต่ำเพราะเกมมันไม่สนุกเพราะว่าเป็นว่าบริษัทอาตาริเป็นบริษัทผลิตเกมอ่ะต้องหนึ่งกับเอาเกมอีกฝั่งที่หลุมขยะก็ขายไม่ออกปรากฏว่าเป็นเรื่องจริงเพราะว่ามีการขุดหลุมขยะแล้วก็เจอซากเกมเยอะหลายตลับมากหลายร้อยตลับเลยอ่ะ1983ก็คือจุดตกต่ำของวงการเกมเลยเขาเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า วิดีโอเกม Crash of 1982แล้วหลังจากนั้นประมาณ2ปีเนี่ยก็คือไม่ค่อยมีเกมอะไรออกมาจนกระทั่ง Nintendo เนี่ยตอนแรกเป็นบริษัทไมโครเล่นนะเขาก็กระโดดเข้ามาสู่วงการนี้
อันนี้ของญี่ปุ่นเนอะ
ใช่ฟังจำหน่ายเครื่องเกม Famicom ก็น่าจะรู้จักชื่อ Famicom แต่ว่าของอเมริกาเขาจะเรียกว่า Nintendo Entertainment Systemเครื่องเกมแฟมิคอมเนี่ยมันสเปคดีกว่ามันแสดงสีภาพอะไรอย่างงี้ชัดกว่าพิกเซลเยอะกว่าเยอะกว่าแล้วตัว Nintendo เองก็สร้างเกม Mario ขึ้นมาตัว Mario เนี่ยก็ผจญภัยในดินแดนเขาเรียกว่า Mushroom Kingdom เพื่อไปช่วยเจ้าหญิง Peach ที่ถูกเต่ายักษ์ชื่อปุ๊ป้าจับตัวไป
uh-huh.
แล้วเกมสมัยก่อนอะแค่หน้าจอเดียวอะมันก็แบบยิงกันก็ยิงกันหน้าเดียวเงี้ยแต่เปลี่ยนเกมมาริโออ่ะมันเปลี่ยนฉากได้มีหลายฉาก
เลยสร้างความตื่นเต้น
สมัยนั้นเป็นอะไรที่มากทำยอดขายได้มากกว่า4ล้านชุด
ผมว่ามันมีทั้งเลื่อนฉากไปข้างหน้าได้แล้วก็แบบลงใต้ดินขึ้นฟ้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
ใช่แล้วก็การบังคับตัวมาริโอง่ายมากและถ้าเราเล่นจนเกมใช่ไหมเราจะรู้สึกว่าเกมมันบังคับสนุกก็เลยเป็นเกมที่ขายดีที่สุดในโลก
ก็สมควรก็คือทุกคนย่อมรู้จักมาริโอ
นั่นแหละตัวมาริโอก็เลยทำให้วงการวิดีโอเกมกลับมาบูมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเขาจะปล่อยให้เอ็นโดเขาครองตลาดอยู่เจ้าเดียวเหรอก็ไม่ก็เลยการมาถึงของเซกาเซก้าก็จะเป็นบริษัทอาร์เกตเรื่องเกมตู้ของญี่ปุ่นบริษัทเขาก่อตั้งมาตั้งแต่ประมาณยุค60แล้ว
ญี่ปุ่นกับญี่ปุ่นแข่งกันเองแล้วทีนี
้ใช่บริษัทเกมส่วนใหญ่ก็มาจากญี่ปุ่นน้องมีความคิดสร้างสรรค์ที่แบบสร้างเองเซก้าเนี่ยเขาก็ผลิตเครื่องเกมตู้เป็นก่อนอยู่แล้วพอเห็นเอ็นโดเขาทำใช่ไหมเขาก็อยากทำบ้างเขาก็คิดค้นเครื่องขึ้นมาจริงๆมันมีเครื่องเกมมาก่อนแล้วรุ่นหนึ่งประมาณพอๆกันกับเครื่องเกมฟามิคอมแต่ว่าไม่ได้ประสบความสำเร็จเท่าไหร่เอาเป็นว่ามาเจอเครื่องรุ่นต่อไปนี่แหละที่พอจะสู้กับ Nintendo ได้ก็คือ Genesis บ้านเราอ่ะจะคุ้นชื่อว่า Mega Drive เพราะว่าเขาขายโซนยุโรปกับโซนอื่นที่ไม่ได้โซนญี่ปุ่นว่า Mega Drive เขาจะขายอเมริกาได้ที่ Genesis แล้วตอนนั้นเนี่ยเครื่อง Genesis เนี่ยมันจะมาพร้อมกับระบบ16ซึ่งตอนนั้นเครื่อง Famicom มันจะยัง8บิต16บิตก็คือจะรองรับสื่อสารได้มากกว่าตัวดนตรีเพลงก็จะละเอียดกว่าเขาก็เลยออกแคมเปญและ Nintendo อย่างสนุกมากว่า Genesis Does What Nintendo Don't มันเล่นคำ Nintendo อ่ะจะเปลี่ยนเป็น Nintendo ก็คือ Genesis ทำได้แต่ Nintendo ทำไม่ได้อย่างเงี้ยคือวงการโฆษณาในอเมริกาช่วงนั้นมันจิกกัดกันแล้ว Genesis เนี่ยก็แข่งกับ Nintendo ในยุค90ได้แบบสูสีกันมากแต่พอปี1990เนี่ย Nintendo ก็เปิดเครื่องเล่นเกมมาตามเป็นเครื่องเล่นเกมชื่อ Super Famicom ถ้าเป็นชื่ออังกฤษก็จะเป็น Super Nintendo Entertainment System อัปเดตจาก8บิตเป็น16บิตแข่งกับเครื่อง Sega เหมือนกันเขาก็เปิดเกม Super Mario Brothers ภาค3มาด้วยขายดีมากเหมือนกัน Sega ตอนนั้นยังไม่มี Mascot ที่เป็นการค่ายก็เลยไม่ได้นะ
คิดมาสอบหามาข้อของตัวเองแล้ว
ใช่เพราะ Nintendo ก็มี Mario เขาก็เลยคิดมาก็ได้เป็นตัว Sonic นี่แหละเป็นตัว Hedgehog ที่ฟ้าร่างมันจะคล้ายๆไม่ก็เลยเกิดเป็นเกม Sonic the Hedgehog เล่าเรื่องราวของ Sonic เนี่ยที่ต้องช่วยเพื่อนตัดน้อยใหญ่ในป่าจากการจับตัวไปทดลองเปลี่ยนเป็นหุ่นยนต์ของ Dr. Robotnik นี่ก็เลยไปช่วยกลับมาถ้าจำไม่ผิดในญี่ปุ่นน่ะเขาจะใช้ชื่อว่า Eggman เพราะว่าหัวกลมๆเหมือนไข่แต่ตอนเขาวางขายเกมในอเมริกาก็จะใช้ชื่อโรบอทนี่คือเกมยุคในอเมริกากับในญี่ปุ่นน่ะเขาจะใช้ชื่อคนละชื่อกันด้วยความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรมอย่างเกม Rockman เนี่ยพระเอกที่เป็นมือปืนใหญ่หรือปืนยิงอ่ะยนต์น่ะญี่ปุ่นเขาใช้ชื่อ Rockman แต่ว่าถ้าเขาจะวางขายในอเมริกาถ้าเขาใช้ชื่อ Rockman ตลาดเขาก็จะเกลียดงงว่ามันคือก้อนหินอะไรแล้วก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นเบเกอร์แมนมันให้ความยืนกว่าอันนั้นก็ยังมีความแตกต่างของชื่ออย่างเต่าในเรื่องมาริโอเป็นตัวร้ายชื่อญี่ปุ่นเขาก็จะเป็นชื่อปุ๊ป้าแต่พอเป็นชื่อในอเมริกาจะเป็นชื่อฟาวเซอร์ยุค90เนี่ยโซนิคเขาแข่งขันกับมาริโอที่จะเป็นหนึ่งของวงการวิดีโอเกมเลยอ่ะออกเกมมาต่อเนื่องแข่งกันเยอะมากแต่พอยุคปลาย90อ่ะ Nintendo ก็ออกเครื่องเล่นเกมใหม่ขึ้นมาอีกแต่ว่าฝั่ง Sega ก็ออกมาเช่นกันแต่ว่าของ Sega เหมือนกับจะสู้ทางEndo ไม่ได้แล้ว90ยุคปลายๆอ่ะคู่แข่งที่เข้ามาใหม่เป็น Sony คงพอจะจำได้ Sony เปิดตัว PlayStation ในบ้านเราดังมาก PlayStation น่าจะเป็นดังที่สุดในบ้านเรานะในยุคนั้น
บ้านใครมีก็ถือว่ารวยบ้านใครแบบคือแบบเป็นที่ต้องการ
ใช่แล้วข้างโรงเรียนจะมีร้านที่เขาเอาเครื่องเกมมาตั้งประมาณแบบข้างนอกก็เก็บค่าเล่นเพราะฉะนั้นเครื่อง Sega กับ Nintendo ก็จะไม่ได้ดังในบ้านเราทำให้ช่วง90อะความนิยมของ Sonic มันก็ลดแต่ว่า Mario ก็ยังเติบโตอยู่ในระดับของในระดับแฟนบอยของเขา
เขาก็ถือว่ามีฐานค่อนข้างใหญ่อยู่แล้ว
ใช
่แต่ยังไม่ได้รู้สึกว่าเสียมาก
ใช่แต่พอประมาณปี2002 Sonic ตัดสินใจเลิกทำเกมเพราะว่าเกมตัวสุดท้ายของเขาชื่อว่า DS เนี่ยมันล้มเหลวเซกาก็เลยยกเลิกทำเครื่องก็จะไม่ทำต่อแล้วแต่ที่ Nintendo ก็ยังทำเครื่องเล่นต่ออยู่กับ โซนี่คือตำแหน่งกลาง
เป็นคู่แข่งไป
แล้วจากนั้น Microsoft ก็เข้ามาสู่ตลาดเกมแต่พอ Sega ไม่ทำเครื่องเล่นเกมแล้วแต่เขายังทำเกมอยู่เขาก็เลยส่งเกม Sonic ไปลงเครื่องเล่น Nintendo
เป็นอย่างนี้แทนเป็นคู่แข่งกัน
จากที่เมื่อก่อนเคยแข่งกันแบบตายตอนนี
้ดีจัง
คือส่งเกมไปลงเขาแล้วจากศัตรูก็ลงกลายเป็นมิตรแล้ว Sega กับ Nintendo ก็ทำสัญญาร่วมกันผลิตเกมออกมาตัวละครโซนิกกับมาริโอมาแข่งกีฬาร่วมกันมีอยู่ภาคหนึ่งจำได้จากศัตรูที่เคยแข่งกันยูกาสิกลายมาเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกัน
ก็อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่ดีเน
า
ะ
จริงวงการเกมมันเหมือนต้องแข่งกันแต่บางก็
อีกฝ่ายหนึ่งยอมแพ้แล้วก็เลยไปทางอื่นต่อก็ได้โดยที่ยังร่วมกันได
้คือไม่เป็นศัตรูไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยก็ขอให้มีเกมออกมาขายแต่2006เนี่ยจะเป็นปีที่ตกต่ำที่สุดของโซนิคโซนิคเกือบจะแบบเกือบจะไม่มีภาคต่อออกมาแล้วอ่ะเกือบจะเป็นภาคท้ายแล้วอ่ะเพราะว่าเซก้าตัดสินใจแบบคล้ายๆกับรีบูทอ่ะรีบูทโซนิคใหม่หมดเลยทำเป็น3มิติเต็มรูปแบบจากเดิมที่เป็น2มิติเลื่อนแต่ซ้ายไปขวาเขียนเนื้อเรื่องใหม่อะไรใหม่หมดเลยแล้วก็แบบตัวละครคนเข้ามาด้วยเป็นเจ้าหญิงอย่างเงี้ยแต่ว่าเนื้อเรื่องอ่ะห่วยเกมเพลย์แย่มีปัญหาเยอะก้อนแย่
มีบั๊กเยอะอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่บั๊กเยอะมีถึงขั้นว่าโซนิคหลุดออกฉากไปเองเนี่ย
ตอนมันเคยเห็นอยู่ครับที่เป็นแบบสามมิติแล้วแบบมันก็มองมันปะมองมันบ่าม
ันทะลุฉากไปเลยอ่ะฉันเห็นแบบอะไรดำๆเป็นอยู่ฉากหลังอ่ะเป็นเกมภาคที่คะแนนตกต่ำที่สุดแล้วก็เป็นภาคที่แบบคนด่าอย่างมากแต่ก็ไม่ยอมแพ้เพราะว่ามันก็เป็นแบบมาสคอตของเขานะเป็นเกมแบบเกมเขาเป็นชีวิตของเขาอ่ะ
เป็นเรือธงของเขา
ใช่เขาก็เลยกลับไปทำการบ้านไปปรับลูกของโซนิคออกมาใหม่ก็คือหลังจาก2006เขาก็ยังผลิตออกมานะแทบแต่แบบปีละภาคเป็นอย่างน้อยก็สตูดิโออื่นทำบ้างเซก้าทำเองบ้างบ้างแอกบ้างแต่ว่าเขาก็ยังมีเกมออกมาเรื่อยๆง่ายๆก็คือแม้ว่าอาจจะไม่ได้มีเรตติ้งที่เทียบเท่ามาริโอแล้วแต่ว่าเขายังมีความสม่ำการออกเกมใหม่พอๆกับมาริโอแล้วก็ยังรักษาแฟนคลับไปได้อยู่
จนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ใช่ไหม
ใช่ล่าสุดก็มีเกมมือถือในมือถือคล้ายๆเอ็มพอรันแต่เป็น
ม
ันอีกจนกระทั่งเนี่ยปี2019กำลังมีหนังคนแสดงแต่ว่ากับมาแก้หรือกำลังเพื่อจะได้สาย
ติดตามรายการได้ทุกวันศุกร์ทางแอปพลิเคชันพอดแคสต์ชั้นนำที่รองรับระบบ RSS feedพูดคุยแลกเปลี่ยนไอเดียกันได้ที่ Twitter @starlord4k แต่กำลังใจไม่เอาจะเอาเงินสำหรับวันนี้สวัสดีครับ